อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ละค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้ตรงกับแรม5ค่ำเดือน10ปีขานอยู่กับสายไม้เคียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการนะคะยังคงเป็นการนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยส่วนในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับด้วงงวงในกล้วยค่ะมีผู้ร่วมรายการที่จะนำเรื่องราวนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังด้วยยังไงก็ต้องติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการนะคะแต่ตอนนี้มาฟังเตือนภัยที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้กันก่อนค่ะช่วงนี้นะคะที่หลายๆจังหวัดในหลายอำเภอนะคะยังคงมีฝนตกชุกฝนตกหนักนะคะกรมวิชาการเกษตรต้องออกมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรให้ระวังโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าค่ะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเป็นสาเหตุนั่นเองค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่แบบนี้นะคะเกษตรกรต้องเตรียมรับมือลำต้นจุดสีน้ำตาลค่ะท่านผู้ฟังที่เกิดกับแก้วมังกรซึ่งหลายๆพื้นที่นะคะก็จะปลูกไว้รับประทานเองและอาจจะปลูกเป็นการค้าแถมยังเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่สาวๆบางคนอาจจะชอบรับประทานเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำนะคะเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรค่ะจะต้องฟังอาการเริ่มแรกของโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลดังนี้นะคะเริ่มแรกเลยค่ะโรคนี้จะเกิดขึ้นที่กิ่งหรือผลนะคะเป็นจุดสีเหลืองค่ะจากนั้นจุดตรงนี้นะคะจะพัฒน์เป็นพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็กๆนะคะสีน้ำตาลคล้ายกับสีสนิมเหล็กค่ะซึ่งต่อมาแผลก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะพบจุดสีเล็กๆสีดำค่ะซึ่งเป็นส่วนขยายเชื้อของเชื้อราสาเหตุโรคนี่แหละค่ะที่บริเวณแผลนะคะบริเวณรอบๆแผลจะมีสีเหลืองด้วยนะคะมีอาการรุนแรงผลก็จะเน่านะคะถ้าเป็นที่กิ่งค่ะก็จะทำให้เนื้อเยื่อตรงแผลเนี่ยหลุดเป็นรูเว้าแหว่งนะคะสำหรับที่ผลถ้าอาการรุนแรงก็จะทำให้กลีบผลเนี่ยไหม้แห้งและผลก็จะเน่าไปในที่สุดเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางที่จะสามารถป้องกันแก้ไขโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและโรคผลเน่าในแก้วมังกรอยู่6วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกเลยนะคะก็เช่นเดียวกับโรคทั่วไปก็ต้องแนะนำให้เกษตรกรนั้นเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะปลอดโรคด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะต้องลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจนนะคะเพราะว่าแก้วมังกรเขาเป็นพืชที่อวบน้ำค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าทันแล้วถ้าเราให้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงๆเนี่ยอาจจะทำให้พืชอ่อนแอแล้วก็เกิดโรคได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีต่อมาค่ะต้องหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกนะคะเพื่อที่จะลดความชื้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ฟังเกษตรกรต้องงดให้น้ำช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นด้วยนะคะให้เฉพาะช่วงเช้าค่ะเพื่อลดความชื้นที่สะสมในทรงพุ่มนั่นเองค่ะหลังจากที่เราตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอกันแล้วนะคะเมื่อพบโรคก็ให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเนี่ยค่ะอย่างระมัดระวังเลยนะคะให้เขาเนี่ยมีแผลน้อยที่สุดค่ะการตัดแต่งกิ่งนะคะควรตัดตรงส่วนที่เป็นรอยต่อของข้อนะคะระหว่างกิ่งนำส่วนที่เป็นโรคเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะแนะนำไว้อยู่หลายตัวทีเดียวอย่างเช่นโปรโคราดค่ะความเข้มข้น 45% EC นะคะแนะนำให้ใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นแมนโคเซปนะคะ 80% WP ตัวนี้ให้ใช้50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นอะซ็อกซีสโตบินบวกกับไตฟีโนโคนาโซนนะคะ20ลิตร20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปนะคะพ่นให้ทั่วต้นทุก 5-7 วันค่ะประมาณ4ครั้งและพ่นอีกครั้งในระยะที่ติดดอกนะคะโดยพ่นให้ทั่วทั้งต้นทุก7วันจำนวน3ครั้งค่ะและวิธีสุดท้ายที่ต้องแนะนำเกษตรกรนั่นก็คือว่าเราต้องไม่นำเครื่องมือที่ไปตัดแต่งกับต้นที่เป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นที่ปกตินะคะแล้วก็ควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้งด้วยค่ะที่สำคัญเลยสารเคมีที่ แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกตัวเกษตรกรต้องหยุดพ่นก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย15วันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสารเคมีตกค้างในแก้วมังกรของเรานั่นเองค่ะเตือนภัยอีกเรื่องนึงนะคะที่จะนำมาเตือนให้กับเกษตรกรในช่วงนี้นั่นก็คือโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชในพืชตระกูลกระลำและผักกาดค่ะก็อย่างเช่นกระลำปีกระลำดอกบรอกโคลีผักกาดขาวผักกาดหัวกวางตุ้งคะน้าเหล่านี้นะคะสภาพอากาศแบบนี้ที่มีฝนตกหนักอย่างนี้นะคะตกหนักในบางพื้นที่ผู้ปลูกผักตระกูลกระลำและผักกาดจะต้องเตรียมรับมือของโรคใบจุดซึ่งเป็นโรคที่เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตในพืชตระกูลกระลำและผักกาดค่ะมาดูลักษณะอาการกันบ้างค่ะโรคนะคะจะเกิดได้ทุกส่วนแล้วก็ทุกระยะของพืชเลยค่ะมาฟังที่อาการระยะที่ต้นกล้ากันก่อนค่ะเราจะเห็นเป็นแผลขนาดเล็กๆสีน้ำตาลเข้มที่ลำต้นนะคะจากนั้นแผลตรงนี้ค่ะก็จะขยายใหญ่อาการคล้ายกับโรคเน่าคอดินเลยนะคะท่านผู้ฟังทำให้ต้นกล้าค่ะชะงักการเจริญเติบโตส่วนในระยะที่เกิดกับต้นโตแล้วค่ะเราจะเห็นว่าโรคนี้จะพบบนใบแล้วก้านใบนะคะเกิดเป็นแผลจุดเล็กๆสีเหลืองค่ะซึ่งต่อมาแผลนี้ก็จะขยายใหญ่เป็นสีน้ำตาลถึงดำเลยนะคะลักษณะก็จะเป็นวงค่อนข้างกลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆในพืชกระหล่ำปีนะคะถ้าเกิดโรคที่หลังจากที่กระหล่ำปีเขาห่อหัวแล้วนะคะก็จะเป็นชั้นหลายชั้นซึ่งทำความเสียหายได้ในพืชกระหล่ำปีได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงแบบนี้นะคะจะเกิดอาการเน่าได้อย่างรุนแรงทั้งหัวเลยค่ะในกระหล่ำดอกและบรอกโคลีด้วยนะคะถ้าเกิดอาการที่ดอกจะทำให้เกิดแผลสีน้ำตาลค่ะโดยเริ่มจากช่อดอกที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านนอกแล้วก็ลามเข้าไปด้านในหากเป็นรุนแรงเนี่ยจะทำลายได้ทั้งดอกเลยค่ะเชื้อสาเหตุโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถติดเมล็ดไปได้นะคะทำให้เมล็ดนั้นสูญเสียความงอกหรืออาจจะแฝงตัวไปกับเมล็ดพันธุ์นะคะทำให้เกิดอาการระบาดของโรคเมื่อเรานำไปปลูกในฤดูถัดไปด้วยนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันโรคใบจุดในพืชตระกูลกระหล่ำได้อยู่5วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะต้องแนะนำให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรคค่ะและต้องไม่นำเมล็ดพันธุ์จากแปลงที่มีการระบาดของโรคไปปลูกต่อด้วยนะคะวิธีที่2ค่ะแนะนำให้แช่เมล็ดในน้ำอุ่นประมาณ50องศาเซลเซียสนะคะนั่นก็คือเป็นการเตรียมน้ำอุ่นโดยต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็เราก็เติมน้ำธรรมดาลงไปอีก1เท่านะคะตรงนี้ก็จะได้น้ำที่องศาประมาณ50องศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นเราก็นำเมล็ดไปแช่นานประมาณ 20-25 นาทีก่อนปลูกนะคะก็จะเป็นการทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้อีกวิธีหนึ่งค่ะวิธีต่อมาค่ะต้องแนะนำให้เกษตรกรไม่ปลูกพืชระยะชิดจนเกินไปค่ะควรให้มีแสงแดดส่องผ่านได้บ้างนะคะแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีค่ะหลังจากปลูกกันเรียบร้อยแล้วค่ะต้องมีการตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะแล้วก็เมื่อพบโรคที่เขาเกิดในระยะต้นกล้าก็ต้องถอนต้นที่เป็นโรคเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกกันเลยนะคะหากพบโรคในระยะต้นโตก็ควรที่จะตัดใบที่เป็นโรคนี้ออกไปแล้วก็ไปทำลายนอกแปลงปลูกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคแนะนำเป็นไอโพไดโอน 50% WP นะคะแนะนำให้ใช้30กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นซ็อกซี่สโตบินค่ะความเข้มข้นที่ 25% SC ตัวนี้แนะนำให้ใช้ 5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะคอโรทาโรนิล 50% SC ก็ใช้ได้นะคะ 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันและก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปให้พ่นทุก 5-7 วันค่ะและกรณีสุดท้ายค่ะถ้าพบโรคระบาดรุนแรงในให้ปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่พืชผักตระกูลกระหล่ำและผักกาดสลับหมุนเวียนอย่างน้อย3ปีนะคะเพราะว่าในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยก็จะมีเชื้อราสาเหตุโรคนั้นปนอยู่ในดินเพราะฉะนั้นต้องแนะนำให้ปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่พืชผักตระกูลกระหล่ำไปอย่างน้อย3ปีนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
ข้างบ้านเขามีคอนเสิร์ตเขาว่ามีเบิร์ดกับพรศักดิ์ ประทะกันบ้านเราไม่มีเงินไปดูได้แต่เงียบหูนึกซะว่าอยู่ในนั้นฟังไปเกิดน้อยใจขึ้นมาจึงเปิดคอนเสิร์ตกลางน้ำใช้ชื่อว่าคอนเสิร์ต
มาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะยังอยู่กับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังและนำเรื่องราวดีๆมาฝากด้วยค่ะวันนี้จะพบกับเรื่องราวด้วงงวงในกล้วยนะคะกับคุณปีใหม่ธนิดาสุวรรณโบสถ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะคุณปีใหม่คะ
สวัสดีค่ะคุณสายไหมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับด้วงงวงในกล้วยนะคะซึ่งกล้วยเนาะเป็นพืชเศรษฐกิจโซนที่สำคัญนะคะโซนเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกเอ่ยกำแพงเพชรเอ่ยจังหวัดตากเอ่ยนะคะซึ่งเราก็พบว่ามีการปลูกกล้วยจำนวนมากเนาะซึ่งบวกกับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็เราก็มีเรื่องมาเตือนกับผู้ปลูกกล้วยนะคะเนื่องจากว่าก็จะมีการ พบการระบาดนะคะของด้วงงวงในกล้วยนะคะซึ่งด้วงงวงนี้นะคะก็จะสามารถพบกับในทุกระยะของการเจริญเติบโตของต้นกล้วยนะคะด้วงงวงนะคะเจาะเงากล้วยตัวหนอนเนี่ยนะคะก็จะกัดกินนะคะช้อนชัยในเงากล้วยซึ่งโดยมากเนี่ยค่ะก็จะกินอยู่ใต้ระดับดินหรือโคนต้นนั่นเองนะคะซึ่งไม่สามารถมองเห็นการทำลายหรือร่องรอยได้ชัดการทำลายของเจ้าด้วงตัวนี้นะคะก็คือของในระยะหนอนนะคะก็จะมีการทำให้ระบบการส่งน้ำและอาหารจากพื้นดินนะคะขึ้นไปเลี้ยงลำต้นเนี่ยขาดตอนนะคะทำให้ชะงักไปให้พืชชะงักแล้วก็เมื่อเป็นมากๆนะคะหรือแม้แต่ว่ามีหนอนเนี่ยอยู่ในเง่ากล้วยนะคะประมาณ 4-5 ตัวเนี่ยก็สามารถทำให้กล้วยเนี่ยตายได้แล้วนะคะเมื่อแมลงตัวนี้นะคะติดไปกับเง่าซึ่งจะเอาไปขยายพันธุ์ปลูกใหม่เนี่ยนะคะเมื่อนำไปปลูกเนี่ยก็จะทำให้หน่อใหม่เนี่ยตายในระยะก่อนที่จะออกเครือได้เช่นกันนะคะด้วงงวงเจาะต้นกล้วยนะคะตัวเต็มวัยเนี่ยค่ะก็จะวางไข่ตามบริเวณกาบกล้วยนะคะส่วนของลำต้นที่เหนือพื้นดินขึ้นไปนะคะประมาณถึงกลางต้นเนี่ยค่ะหนอนก็จะค่อยๆกัดกินเข้าไปทีละเล็กละน้อยนะคะไปจนถึงไส้ตรงกลางเลยของต้นนะคะมองเห็นข้างนอกรอบต้นเนี่ยก็จะดูลักษณะเป็นพุนเลยทั่วๆไปเลยนะคะของลำต้นเสร็จแล้วเมื่อมีปริมาณการทำลายเยอะต้นกล้วยก็จะเริ่มตายเนาะเริ่มเหี่ยวแล้วก็เมื่อใกล้ออกหัวปีนะคะจนถึงเครือตกเนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เครือเนี่ยหักพับกลางลำต้นเลยเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยหนอนมันเข้าไปทำลายเนาะแล้วก็เหี่ยวเฉายืนต้นตายนะคะซึ่งหากพวกเราเนี่ยคะเห็นอาการไม่ค่อยดีของลำต้นเนี่ยมีอาการที่แบบว่าไม่ค่อยเจริญมีการเหี่ยวนะคะมีการต้นเหลืองเราก็หมั่นไปสังเกตดูที่ต้นกล้วยของเราที่เราปลูกไว้กันนะคะว่ามีตัวอะไรเข้าทำลายไหมมีลักษณะเหมือนด้วงงวงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางการป้องกันหรือการแก้ไขมาหากพบว่าพืชของเราคือต้นกล้วยเนี่ยค่ะมีการเข้าทำลายของเจ้าด้วงงวงชนิดนี้นะคะก็คือวิธีที่1 นะคะเราต้องมีการรักษาความสะอาดของแปลงปลูกก็คือมีการกำจัดชิ้นส่วนของต้นกล้วยไม่ว่าจะเป็นใบหรือต้นที่แบบว่าเราเคยตัดทิ้งแล้วนะคะเมื่อเอาเครือกล้วยไปขายเนี่ยก็คือต้องมีการจัดการแปลงให้สะอาดนะคะแล้วก็อันไหนที่เราตัดแล้วเกะละเกะละกะอยู่ในแปลงก็คือมีการจัดการที่ดีนะคะผึ่งไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของเจ้าด้วงตัวนี้นะคะ 2. หน่อกล้วยที่ใช้ปลูกนะคะต้องปัดจากแมลงการขุดหน่อกล้วยนะคะก็ต้องนำออกจากแปลงปลูกในทันทีห้ามทิ้งคาหลุมไว้หรือทิ้งไว้ในแปลงข้ามคืนเพื่อป้องกันการวางไข่นะคะเมื่อขุดหน่อหรือตัดต้นแล้วเนี่ยก็ควรที่จะใช้ดินกลบด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการเข้าวางไข่ในต้นหรือเง่าเดิมตรงรอยแผลนะคะวิธีที่3นะคะก็คืออาจจะมีการใช้กับดักนะคะเพื่อป้องกันและลดความเสียหายเพื่อล่อตัวเต็มวัยเข้ามาวางไข่ในกับดักนะคะก็คือใช้ต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วเนี่ยมาหั่นเป็นท่อนยาวประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็ผ่าครึ่งตามยาวนะคะหลังจากนั้นก็นำมาวางคว่ำให้รอยแผลหั่นลงดินบริเวณใกล้โคนต้นนะคะจากนั้นก็วางท่อนกล้วยกับดักในสวนเนี่ยจำนวน1ท่อนต่อระยะห่าง10เมตรนะคะวิธีการแบบดังกล่าวเสร็จแล้วนะคะเมื่อแมลงได้กลิ่นก็จะดึงดูดแมลงเข้ามายังกับดักซึ่งทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วก็หมั่นพิกกับดักเพื่อล่อจับแมลงตัวน้อยมาทำลายนะคะแล้วก็ควรเปลี่ยนท่อนกับดักบ่อยๆเพราะท่อนกล้วยเก่าเนี่ยค่ะก็จะเหี่ยวประสิทธิภาพในการเป็นกับดักล่อก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็มีวิธีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ได้ผลดีก็คือการใช้เชื้อรามีตาไลเซียมนะคะเกษตรกรก็อาจจะเคยได้ยินแล้วอาจจะไปขอตามศูนย์ของกรมวิชาการเกษตรได้นะคะแล้วก็คือการใช้เชื้อรามีตาไลเซียมนี่คะอัตราการใช้ก็คือ10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะฉีดลงบริเวณที่วางท่อนกล้วยแล้วก็บนท่อนกล้วยด้วยนะคะวิธีที่4นะคะก็คือการใช้สารเคมีและก็คือการใช้ยาฆ่าแมลงนะคะที่ชื่อว่าฟิโลนิลนะคะ 5%SC นะคะด้วยอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะโดยการผสมแล้วก็ราดโคนต้นกล้วยสูงจากพื้นดินสักประมาณ30เซนติเมตรนะคะแล้วก็รอบโคนต้นที่รัศมีประมาณ30เซนติเมตรเช่นกันนะคะโดยรอบซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันการเข้าวางไข่ของตัวเต็มไว้ของเจ้าด้วงงวงตัวนี้ได้นะคะแล้วขนาดเดียวกันก็ช่วยกำจัดหนอนด้วยเนาะตัวหนอนตัวอ่อนนะคะแล้วก็ตัวเต็มไว้ที่หลบซ่อนอยู่ที่โคนต้นกล้วยนะคะสำหรับการ มาแนะนำสาระความรู้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ปลูกกล้วยพบเห็นนะคะการเปลี่ยนความผิดปกติของต้นกล้วยที่ปลูกในแปลงนะคะซึ่งหากพบว่ามีการระบาดของด้วงนะชนิดนี้นะคะเราก็สามารถเอาแนวทางที่อาจารย์ได้แนะนำนะคะในการป้องกันแก้ไขเนี่ยไปลองใช้ในแปลงของเกษตรกรได้นะคะก็จะได้ลดการทำลายของเจ้าด้วงตัวนี้ลงได้นะคะค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่คุณปีใหม่เทนิดานำมาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับด้วงงวงในกล้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องกล้วยๆนะคะแต่ว่าพืชชนิดนี้ก็ยังคงมีศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายได้ตั้งแต่ต้นกล้วยของเราเล็กๆจนถึงออกดอกออกผลกันเลยใช่ไหมคะคุณปีใหม่คะ
ใช่ค่ะ
ค่ะยังไงนะคะท่านใดที่รับฟังเรื่องราวของด้วงงวงในกล้วยไม่ทันหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการปลูกพืชชนิดอื่นๆนะคะสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรหาเราเบอร์ตรงได้เลยที่055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะมาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะท่านผู้ฟัง 7:00 น.ถึง 7:30 น.ก็สามารถรับชมข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่นำออกมาได้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามได้นะคะกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเรานะคะคุณปีใหม่ธนิดาสุวรรณโบสถ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่ยังคงเปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการพบกันใหม่ได้นะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเขียวหายและคุณปีใหม่ธนิดาต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเลียวใคร
ส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกห้องดวงใจใจอย่างไรไม่แปรฤทัยเปลี่ยนผัน
อาทิตย์จะสิ้นแสงโลกแห้งแล้งปานใดไม่อาจแปรเปลี่ยนใจฉันนั้น
ต่อให้ดินฟ้าพังทลายโลกสลายฉันนี้ไม่วันไม่มีวันฉันจะพันแปรผิดใจใจสองเราคล้องคลอกันคงนิรันดร์จนฟ้าดินละลายไปเราซึ้งกันมั่นหรือไทยไม่มีใครรู้ใจเท่าเราใจ
ฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเลี้ยวใคร
ส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกห้องดวงใจ
ใจอย่างไรไม่มีวันคลายใจกัน
มีแต่เธอทุกห้องดวงใจ
ใจอย่างไรไม่มีวันคลายใจกัน